Poštovani slušatelji, dobar vam dan, a dobar dan želim i našoj današnjoj gošći u intervju Medija servisa, ravnateljici Uprave za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Dunji Macoko-Drvar. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, prošli tjedan u Hrvatskoj smo, svjedočili smo ekstremnim količinama kiše, što je dovelo do brojnih poplava. Dijelovi Hrvatske su bili doslovno pod vodom. Mnogi su govorili da su to bile poplave kakve se ne pamte. Pa recite nam prije svega što je posrijedi, što je uzrokovalo toliku ekstremnu količinu kiše da smo opet svjedočili ovako velikim poplavama?
Pa jedna specifična sinoptička situacija zapravo je bila uzrok tome. Naime, niz ciklonalnih vrtloga, odnosno jedna veliko polje niskog tlaka koje se zadržavalo jedno dulje vrijeme, nekoliko dana nad našim područjem i nekoliko centara ciklona, i onda ta rotacija zapravo tog vlažnog i nestabilnog zraka je dovela do toga da nad našim područjem gotovo neprestano pada kiša, a naravno onda u takvim situacijama postoje lokaliteti na koje se onako baš obilno ispade.
Evo, vidjeli smo Kostajnica, Hrvatska Kostajnica 6. put se branila od poplava u 9 mjeseci. Pa kako se spremiti na ovakve stvari? Možemo li predvidjeti ovakve ekstremne količine kiše ponovno?
Pa riječ ekstrem, odnosno pojam ekstrem, zapravo sam u sebi sadrži tu činjenicu da se na njega nikad ne možemo u potpunosti pripremiti, odnosno znamo da oni postoje, znamo da će u nekoj mjeri takva vremenska prilika odstupati od nekakvih prosjeka, nekakvih normala na koje smo najčešće pripremljeni, ali nikad ne znamo točno koliko će to zaista biti to odstupanje i koliko će zapravo biti ta amplituda koja će se dogoditi. Ono što je kod oborine još karakteristično je to da se kod nje dosta često ne zna koji su to lokaliteti baš na kojima će ona najjače udariti, odnosno na kojima će pasti najviše kiše, s obzirom da je oborina sama po sebi, dakle, jedan točkasta pojava i upravo to je razlog zbog čega je jako teško prognozirati takve stvari. Razlikujemo naravno dvije vrste poplava. Razlikujemo one poplave koje nastaju dugotrajnim zapravo nakupljanjem vode u riječnim sljevovima, koja se onda, dakle, kroz vodeni val zapravo premješta nizvodno u nekakva druga područja. A drugo su ove oborine koje nastaju zapravo velikim i naglim padanjem, kratkotrajnim naglim padanjem velike količine kiše na jednom određenom području. Ovo je bila jedna kombinacija jednoga i drugoga, ali zapravo više je bilo ovo drugo. Dakle, ta ekstremno velika količina kiše u relativno kratkom razdoblju, tu govorimo o nekakvim periodima od 24 do 48 sati zapravo kad su se te stvari događale.
Da, i zemlja definitivno ne može to apsorbirati.
A pogotovo ako dođe na sušnu zemlju, odnosno na suhu zemlju, što smo u ovom konkretnom slučaju imali sada isto tako problem, da je prije ovoga ekstremno mokrog, odnosno ekstremno kišnog razdoblja bilo ekstremno sušno razdoblje, i ta zemlja onda koja je zapravo izrazito suha ispucala od dugotrajne suše ne može primiti u startu tolike količine kiše. Tako da je to zapravo jedan zbir brojnih faktora koji su se onda, evo, dogodili u isto vrijeme i rezultirali ovakvim događajem.
Evo, u svega nekoliko minuta mi smo više puta spomenuli ovo ekstremni, znači nakon kiše poplave znamo da često svjedočimo i nevremenu u obliku tuče, a evo, pred ljetom smo, pa ću se ja osvrnuti već i na požarnu sezonu, sve češći, sve veći požari. Priroda nas očito upozorava i sve učestalije. Kako da mi odgovorimo na ove izazove?
Pa prvo samo da se osvrnem kratko na ovo što ste rekli, dakle, mi imamo sad podatke, mislim stalno imamo podatke, skupljaju se podaci i o štetama, dakle ne samo o meteorološkim elementima, nego i o štetama koje oni uzrokuju, i imamo 10-godišnji registar šteta koji skuplja Ministarstvo financija, dakle štete koje prijavljuju županije, i zbirno zapravo možemo reći da je u posljednjih 10 godina suša ipak bila najčešća, odnosno da je donijela najveću materijalnu štetu u Hrvatsku. 31% šteta otpada na sušu. Nakon toga slijedi mraz, dakle njega vi niste spomenuli, ali evo, on je recimo isto tako jedna od pojava s kojom se susrećemo posljednjih godina i zapravo sve češće. Tu je 20%, dakle, materijalne štete od mraza, i nakon toga onda idu poplave koje su negdje oko 18%, a onda sve ovo ostalo što ste vi spomenuli, isto tako požari naravno, a vidjeli smo ovih dana i da ovakve količine kiše uzrokuju i odrane i klizišta, i oni su isto jedna zapravo rastuća i sve češća vremenska nepogoda koja se događa upravo zbog ovakvih meteoroloških, odnosno klimatskih katastrofa.
Jesmo li sami krivi za ovo?
Pa da, jesmo sami krivi, i to zapravo već godinama, odnosno čak i desetljećima znanstvenici upozoravaju da su zapravo klimatske promjene posljedica ljudskog utjecaja na vrijeme i klimu, odnosno konkretno dakle ispuštanje stakleničkih plinova u atmosferu, a oni su pak posljedica izgaranja fosilnih goriva. Sve je to vrlo jasno i zapravo taj niz i slijed je vrlo jasno dokaziv, i sve više i više ima znanstvenih podataka koji to dokazuju. Evo, nedavno je izašlo i 6. izvješće IPCC-a, odnosno međuvladinog panela za klimatske promjene, gdje je zapravo opet sintetizirana cijela ta znanost koja je u zadnjih par godina se skupljala i gdje zapravo imamo sve više i više dokaza da je zaista riječ o čovjekovom utjecaju. Pitali ste me kako se možemo s time boriti, i to je zapravo dijelom i odgovor je taj da moramo dakle prekinuti taj svoj štetni utjecaj na klimu, i to je zapravo prvi stup našeg bavljenja klimatskim promjenama, a to je ublažavanje klimatskih promjena. Dakle, sve ono što radimo u smislu da instaliramo obnovljive izvore energije, da smanjujemo potrošnju energije povećavajući energetsku učinkovitost i strojeva i svega ostaloga, to su zapravo glavni mehanizmi kako smanjujemo emisije stakleničkih plinova u atmosferu. Prije svega govorimo o CO2, ali u zadnje vrijeme se sve češće spominju i drugi staklenički plinovi, dakle dušični oksidi i metan, koji je sve više i više sad u nekakvom javnom fokusu. A drugi stup obrane od klimatskih promjena, odnosno bavljenja klimatskim promjena, je prilagodba. A prilagodbu moramo raditi, naravno, jer ne uspijevamo tako brzo ublažiti to što smo napravili, odnosno vidimo i sami prema znanstvenim dokazima da nećemo uspjeti dovoljno brzo umanjiti taj svoj štetni utjecaj, i da ćemo morati zapravo onda se i dijelom prilagođavati na ono što nam je već sada nekakva stvarnost, nekakva pojavnost. Govorili smo često zapravo o posljedicama klimatskih promjena. Ja ne volim tu riječ posljedice zato što me ona asocira na nešto u budućnosti. Ja mislim, vidimo i sami oko sebe da to više nije budućnost, to je sadašnjost, tako da eto, sve te pojavnosti zapravo moramo na neki način naučiti se s njima nositi. Jedna od njih je naravno i ovo što ste već spomenuli, i vremenske nepogode u vidu nekakvih olujnih nevremena sa tučom ili sa velikim količinama kiše, pa čak i vjetra. Sve više imamo vjetrenih nepogoda, recimo konkretno u kopnenom području Hrvatske, znaju i građani reći, pa gledaj, ono je u Zagrebu, nije nikad ovoliko puhalo, ne, sad puše puno više. To su sve stvari dakle s kojima se trebamo nositi, pa podizanje razine mora, na koju se isto tako moramo na određene načine prilagođavati. Dakle, te dve zapravo akcije, te dve vrste aktivnosti moramo raditi da bismo jedno s drugim malo po malo zapravo došli opet na neku situaciju koja je priuštiva, jer ovo vidimo i sami, dakle spomenula sam i te štete koje su izrazito velike, nam više nije priuštivi način života. I naravno sad onda treće, kad već spominjem štete, uz ta dva glavna stupa sad se polako spominje sve više i više i u tom znanstvenom narativu i u političkom diskursu, je i ti takozvani gubici i štete, odnosno nadoknada svega onoga što nismo uspjeli niti ublažiti, niti se na to dovoljno prilagoditi, nego onda moramo u konačnici, nakon što se takav vremenski događaj dogodi, plaćati štetu, kao što recimo evo i sad čujemo već naše donosioce odluka, odnosno naš politički vrh, da je počeo govoriti i o tome da vrlo brzo, nakon što se situacija smiri, moramo razgovarati o tome odakle ćemo i na koji način čim prije ublažiti štetu.
Evo, dobro ste me uveli u iduće pitanje. Znači, moramo krenuti od sebe, svi kao pojedinci, no tu jaku ulogu, odnosno ključnu ulogu ima i država, odnosno politički vrh. Evo, kako Hrvatska je do sad reagirala i što mi trebamo raditi što se tiče političkog vrha, što im savjetujete, na koji način? Evo, spomenuli ste obnovljive izvore energije, nekome je to dosta nepriuštivo. Što trebaju napraviti da ova tranzicija, ova prilagodba bude što kraća?
Pa vrlo često zapravo čujemo u zadnje vrijeme da je u ovom trenutku Hrvatskoj, a i zapravo cijeloj Europi na raspolaganju toliko novaca koliko nikad nismo imali. Velikim dijelom, dobrim dijelom će to biti i novac za zelenu tranziciju, tako da mislim da smo sad u nekakvoj dobroj situaciji s obzirom na to da smo To mi kažemo da smo isprogramirali zapravo kako ćemo ta sredstva ulagati, odnosno u koje nekakve operacije ćemo zapravo usmjeriti ta sredstva. Veliki dio njih naravno ide i u zelenu tranziciju, pa tako recimo znamo da od novog programskog paketa, novog operativnog programa koherentnosti kohezija, više od 30% zapravo mora biti uloženo u nešto što zapravo vodi u smjeru niskougljične, odnosno energetske tranzicije i u smjeru, dakle, očuvanja bioraznolikosti i svih ostalih komponenti koje idu sa zelenom tranzicijom i koje zapravo odgovaraju na Europski zeleni plan. Iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti isto tako jedan veliki dio sredstava se ulaže upravo u takve aktivnosti, odnosno u takve programe. Čak 39% evo Hrvatska izračunala u ovom trenutku da od tog novca će ići u ono što ima neke veze sa zelenom tranzicijom. Bilo da se radi o infrastrukturi, recimo, često znaju građani reći nema još uvijek dovoljno infrastrukture, nema dovoljno punionica da bi recimo prešao na alternativna goriva i takve stvari. Znači, iz tih velikih financijskih paketa, odnosno financijskih izvora, dobar dio novca će biti usmjeren upravo u to. Obnova zgrada, koja je jako veliki izazov u Hrvatskoj, upravo zbog toga što smo imali ove velike potrese, pa zapravo u sve što ulažemo moramo dodatno uložiti i u seizmičku zapravo obnovu, a onda nakon toga ide energetska obnova. Javni fond, obiteljski fond, zgrade više stambene, dakle sve su to mjesta u koja sad svakako moramo ulagati i sigurno da novac je dobrim dijelom usmjeren u tom smjeru. Što se tiče prilagodbe, ona je dosta drugačija od ublažavanja, s obzirom na to da ublažavanje nekako sad već pomalo i privreda, odnosno gospodarstvo preuzelo i to, tu se zapravo sad već počeo vrtiti i takozvani privatni novac. Jer pogotovo u ovoj krizi koju smo sad imali u posljednje 2 godine, energetskoj, ratnoj, inflatornoj i tako dalje, mnogi su zapravo već sad shvatili da je ulaganje u obnovljive izvore zapravo štednja, odnosno da se ono isplati. Tako da tu više niti ne treba toliko puno pomoći, odnosno subvencije za to, jer u konačnici ako ti padaju računi ili ako više nećeš morati platiti neku fosilnu struju, nego ćeš ju sam proizvoditi na svojem krovu ili na nekoj vlastitoj elektrani, onda je to sigurno jedan dobar put i dobar hint da kreneš u tom smjeru.
Da, i računica je jednostavna. Da,
osjećamo zapravo da je gospodarstvo počelo to primjećivati i da su ta ulaganja postala sve veća bez obzira na državnu subvenciju. Građanima naravno će trebati pomoći i mi gledamo da isprogramiramo i ta sredstva, što iz ovih fondova koje sam spomenula, što iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji raspolaže novcima zapravo od emisija stakleničkih plinova koji se onda slijevaju u Hrvatsku i daju se upravo za tranzicijske programe, odnosno tranzicijske operacije.
Tu vas želim pitati, spomenuli ste Europski zeleni plan, nulta stopa emisije stakleničkih plinova do 2050. Ambiciozno ili realno ostvarivo?
Pa mnogi kažu da je bilo realno ostvarivo prije nego što se dogodila ova kriza koju sam spomenula, ali s druge strane uvijek će biti nekakvih kriza i treba računati i na to da nikad neće stvari ići glatko i onako kako smo ih isplanirali. Ja još uvijek vjerujem da je to ostvarivo upravo zbog ovoga što sam sad rekla, da vidimo, zapravo osjećamo da je upravo ta energetska kriza potaknula gospodarstvo da krene u tom smjeru, čak niti ne toliko zbog nekih plemenutih okolišnih ciljeva, nego upravo zbog činjenice da im je to isplativije nego da se oslanjaju na fosilno gorivo koje prije svega sve skuplje i skuplje, i drugo, nekad i nije dostupno, odnosno ne znamo koliko će biti dostupno. Tako da mislim da i dalje idemo u dobrom smjeru i da ove izazove treba zapravo prihvatiti kao upravo nekakav možda čak i pokretač da krenemo u tom smjeru jače i bolje. Što se tiče ublažavanja, dakle tu mislim da smo stvarno na dobrom putu i da ćemo te ciljeve ostvarivati, ali naravno ne možemo se opustiti, moramo ići vrlo snažno naprijed i vrlo pametno ulagati taj novac, jer inače nećemo ostvariti to što trebamo ostvariti. U Hrvatskoj energetika dobro napreduje i u energetici nam emisije padaju, dakle to je sektor u kojem generalno imamo ostvarene svoje ciljeve dosadašnje i mislim da idemo u dobrom smjeru i dalje. Međutim, veliki dio energetike recimo je i promet, u kojem još uvijek nemamo dobre rezultate i koji sada se stvarno mora osvijestiti i krenuti puno ambicioznije naprijed, jer emisije iz prometa nam još uvijek rastu, što je jednostavno neprihvatljivo. Dakle, moramo ići polako, moramo se polako usmjeriti prema tome da upravo taj sektor snažnije obuhvatimo.
Ja vas sad moram pitati za one koji ne znaju, a čuli su pojam El Niño. Čuli smo La Niña, pa onda imamo neko neutralno razdoblje i sad vrište naslovnice po portalima, vraća se El Niño. Što se vraća, što je to konkretno i kad ga možemo očekivati?
El Niño i La Niña su obrasci cirkulacije koji potiču iz Pacifika zapravo. Radi se o morskoj jednoj anomaliji, dakle anomaliji temperature mora u jednom određenom pojasu, dakle u Pacifiku, koji zapravo radi se o površinskom dijelu mora, koje je isto tako kao i sve drugo što cirkulira i oscilira na zemaljskoj kugli, tako i to zapravo ima svoju izmjenu iz tople u hladnu fazu. Hladnu fazu zovemo La Niña, toplu fazu zovemo El Niño. Topla faza nam je najčešće neprihvatljiva za, recimo tamo, za život, jer ono dovodi do zagrijavanja mora, koje onda opet ima za posljedicu i različite druge anomalije u cirkulaciji, a ono se, kao i svaka druga sveza između mora i atmosfere, onda očituje na poremećajima u atmosferi.
Pa i na našem području ćemo mi osjetiti.
Tako onda znamo zapravo neke određene dijelove svijeta koji onda u određenoj fazi, da li se radi o El Niño ili La Niña, imaju drugačije obrasce temperature i oborina. Na Europu, recimo konkretno i općenito na sjevernu hemisferu, La Niña nema toliki utjecaj i zato ju zovemo neutralnom, jer ona zapravo ne uzrokuje nekakve specifičnosti u našim područjima. Ima ih, ali nisu toliko izražene kao što je to recimo kad je El Niño. Ali kad je El Niño, dakle kada imamo taj topli Pacifik i kad se ta topla anomalija onda pretoči na određene cirkulatorne sustave u atmosferi, onda mnogi dijelovi svijeta, pa tako i Europa, imaju još dodatni taj efekt zagrijavanja koji se dogodi upravo zbog te anomalije u moru.
I kad ga očekujemo?
I očekujemo, zapravo sad smo u prelaznoj fazi. Tako da bile su spekulacije i zadnjih par mjeseci se čitam dosta o tome da će već ove godine zapravo se osjetiti taj El Niño i na cirkulaciju na sjevernoj hemisferi. Međutim, sad čak ni nije toliko izvjesno, ali ono što je dosta izvjesno je da ako ne ovog ljeta, onda da ćemo ga sigurno osjetiti sljedećeg ljeta.
I što to znači? Hoćemo li imati još toplija ljeta, još veće temperature?
To znači da će se zapravo na ovaj stalni porast temperature, odnosno na stalni taj efekt globalnog zatopljenja, još dodati i taj efekt dodatnog zagrijavanja koje može biti od 1 do 2 stupnja, ali 1 do 2 stupnja anomalije na ovo što već imamo je zapravo skoro pa sigurno novi ekstrem, ali s obzirom na to da smo u eri globalnog zatopljenja i da nam je skoro pa svaka godina toplija od one prethodne, onda zapravo kad se te stvari poklope i kad se ti efekti zbroje, mislim da je jako, jako izvjesno da ćemo već u jednoj od sljedećih 5 godina preći onaj 1,5 onu granicu koju zapravo želimo u potpunosti izbjeći. Za sada još uvijek samo privremeno, ali vrlo brzo, kako sad stvari stoje, već u 30-ima je dosta izgledno da ćemo ići preko 1,5.
Tu vas još moram pitati, a ona kritična točka od 3 stupnja, vaša neka predviđanja, je li katastrofalno kako se najavljuje, možemo li to uskoro očekivati?
Pa ja mislim da je svaka točka kritična. Ja ne bih rekla da je baš 3 stupnja sad nešto što je jako kritično. Mislim, zapravo je svaka decimala sad kritična. Dakle, svaki desetak stupnja desetina stupnja je već kritična. Ne znam, evo sad ono, ako ćemo katastrofično, ova zadnja desetina stupnja je bila kritična možda evo za ovo što se dogodilo, možda ne toliko kod nas, ali u Italiji gdje je to bilo puno ekstremnije nego kod nas. Onaj prošla decimala je bila možda kritična za onu poplavu koja se dogodila u Belgiji i Njemačkoj prije 2 godine. Znači svaka, onaj prethodni je možda bio za nekakvu sušu i tako dalje. Mislim, nije samo naš dio svijeta taj koji je pogođen. Mi gotovo svake godine imamo po nekakvih možda 10 katastrofalnih situacija sa ljudskim žrtvama u nekom dijelu svijeta. Prošle godine recimo smo imali one stravične poplave u Afganistanu i tako dalje. Znači neki dijelovi svijeta koji opet zbog suše nemaju dovoljnu proizvodnju hrane i tako. Tako da mislim da je svaki, ako možemo, svaku desetinu stupnja spriječiti, da ćemo jako puno napraviti. A šta će nam svaka sljedeća...
Evo, malo smo pred kraj s vremenom. Rekli smo u idućih 5 godina vaša očekivanja. Ovo ljeto...
Pa ja bih sad bila oprezna za ovo ljeto, upravo zbog ovih situacija koje su se sad dogodile, jer inače kad se rade dugoročne prognoze za ljeto, one vrlo često volimo pričekati. Dakle, mi meteorolozi, ja sam se bavila tim dugoročnim prognoziranjem dok sam još bila u Hidrometeorološkom zavodu i kasnije kad sam bila na televiziji. Dakle, ljetna prognoza se najbolje radi na temelju kad već uđu parametri iz svibnja. Znači sad moramo pričekati stvarno svibanj da vidimo kako će izgledati cirkulacija, a pogotovo kažem, s obzirom na to da smo sad imali te stravične poplave, da nam se tlo izrazito natopilo, dakle to će sigurno imati određenog utjecaja i na razvoj vremena u sljedećih nekoliko mjeseci.
I evo samo još za kraj, dosta toga smo spomenuli, dosta toga nas očekuje. Kako gledate na one ljude koji u svemu ovome vide u klimatskim promjenama teorije zavjere i da se ovo sad ponovno pumpa nekakva priča, neka nova ugroza nakon pandemije?
Pa ja bih rekla da teoretičara zavjere uvijek ima i uvijek će ih biti. Ako se neće uloviti klimatskih promjena, ulovit će se nečeg drugoga, cjepiva, ne znam, ili već bilo čega. Ja sam zapravo sretna što ih ima sve manje i manje, a opet nesretna sam zato što ih ima sve manje i manje jer se događaju ovakve katastrofe, pa mislim da ljudi sad već stvarno nekako uspijevaju to povezati. Pa mislim da smo vidjeli i sa terena javljanja novinara različitih medijskih kuća ovih dana, zaista smo mogli čuti onaj takozvani vox populi, dakle ljude sa terena, ljude koji žive u tim područjima iz čijih usta smo mogli čuti rečenice koje znanstvenici ponavljaju već godinama. Dakle, ovo su pojave koje smo nekada imali jednom u 100 godina, a sad ih imamo svake 3 ili 4. Ja mislim da više od toga zaista nam ne treba, nego to svjedočanstvo sa terena koje nam zaista pokazuje da je situacija sad već se otela kontroli.
A naša je zadaća da ovaj manji broj koji je ostao da ih razuvjerimo, i ovo je definitivno tema koja je bitna, o kojoj ćemo još pričati. Hvala vam puno na ovom gostovanju.
Hvala lijepa.